Геплер азатлык радиосын. Акшамыңыз кайырлы болсун, урматлы радио диңгейчилер. Бүгүн 2019 жылдын 3-чү январы кептенин пенченбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү ишинки программабызда. Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердимухамедов оглу кердарын өрүпөсү чалшырылды. Уруш кахрыманы Пинари Жепов хатиросу шаар кеңеши менен этрап хакимдигинин арасында капмагаршылык жүрөттү. Бу белек маалыматтарды диңдеп билердиңиз. Гептешигимиздин этапты бөлүгүнө баштамадан озол тедриктер диңлен олорун мазмуну менен сизди. Мен Гөзөл Кудайбердиева ватамшеди. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, beylik yurtları ayrıtının ortaya Pakistan'ı ve Hindistan'ı Afganistan'daki tövüşlere has köp koşulmağı çağırdı. Şol bir vaqtada ol, Birleşen Ştatların koşunlarının bu yurtta uzak möhletliğin kalmağının devam ettirilmeğine karşı çıktı. Trump 2 yanvarda hükümet maslahatının devamın deyden televizyon çıkışında Moskva'nın 1980 yıllarda Afganistan'ın koşun salmağının Sovet Soyuzu'nun bankrotluğu ve yumrulmağını alıp barandığını öngördü. Taliban'ı ve İslam devleti toparına karşı söveş var dediğin çıkışında Trump, regiona has kolu yerleşen yurtları söveşi kabul etmeye çağırdı. Belki yurtları seyretseniz Pakistan şol yerde olar söveşmeli deyip Trump aytti ve Orsiye söveşmeli deyip belledi. Orsiye'nin 1980 yıllarda Afganistan'a varmağına teröristlerin Orsiye'de uğramağı tevap bolptı deyip Trump aytti ve oların şol yerde bolmağı doğru deyip sözünün üstüne koştu. Türkmenistan'ın prezidentinin oğlu Serdar Berdimuhamedov tezi özipe belendi. Türkmen Metbuğutu'nun 2 yanvarda haber vermekine göre Serdar Berdimuhamedov Taşar İşler Ministerinin orınbasarı özipesinden boşadılıp, Akhal Velayetinin hekiminin orınbasarı özipesine belleniptir. Serdar Berdimuhamedov Taşar İşler Ministerinin orınbasarı özipesine 2018 yılın Mart ayında parlamenta saylanmağının izyanı bellenipti. Ol geçen yılın devamında Türkmenistan'ın siyasi durmuşunda aktif rol oynadı. Şol sandı Merkezi Azi devletlerinin Саммитына ҳуэм гыда урамасынан дәшәри эшләр министрларының дуушуына катнашты. Сердар Бердимухамедовның вәзипә салышының сәбәпләре рәсми мәгълүматларда аныклаштырылмады. Халат эдичләр Орсиядың Магнитогорск шәһәрендә тәзе ел гыйҗәсе юмрылган яшәеш сайын харавалыгыннан хат күп адамның җәсәдын тапып чыгардылар. Пидаларның саны хәзер 37 адамга йетте. Адаттан дәшәри министрлыгының 3 январда әйтмәгенә күрә гүн Орта Урал шәһәрендә 10 катлы яшәеш сайын тутыш бер бөлегенең юмрылмагына китерән партламадан 48 сагыдан geçмәге белән яңа 4 адамның икпалы нәмәлем галяр. Рәсмиләр 31 декабрьдә булган партлама гадың сызмагының сәбәп булганлыгын әйтәләр. Министр Lügining maglumatyna görä wepat bolan 37 adamdan 22-sining şahsiýeti anyklanypdyr. Helak bolanlygy tassyklananlaryň 6-sy çağa, harabalykdan diýeri halat edilen 6 adam şol sanda bir bäwek keselhanada galýar. Helak bolanlaryň sany soňky 24 sagatda çürtkesik artdy. Halat edişi işleri 20 gradus aýazly howa şertlerinde alınıp barýar. Azat Europa Azatlyk Radiosu Orsiýanyň daşary ýurt agentleri hakyndaky gapmagarçylykly kanunynyň esasynda özüne salynan 100 000 rubl, ýagny 1440 amerikan dollary möçberli jerime bilen baglanykda Orsiýanyň baş suwuduna şikayet bilen ýüz tutanlygyny aýdýar. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň bu kararyna onuň jerimeni güýjünde saklamak hakynda etrap suwudunyň 21 awgustda çykaran kararyndan Moskwanyň şäher suwuduna aýdan şikayetiniň 13 dekabrda ret edilmeginden soň gelindi. Suwut Azat Europa Azatlyk Radiosuna jerime salınmağına onun Orsiýetde alıp barýan işleri barada Justiça Ministrliginiň 2017 ýylda girden düzgünlerine laýyk hasabat bermekdäki kemçiliklerinin sebäp bolanlygyny aýtdy. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň 2017 ýylyň noýabr aýynda gol çeken kararyny esaslanýan düzgünler hökümeti daşary ýurtlaryň maliýe serişdelerini işleýän media guramalaryna 2010 ýylda inisiýerlenen daşary ýurt agentleri hakyndaky kanuny esaslanýan talaplary öňe sürmäge ruhsat berýär. Mundan öňki ýylda düzgünler daşary ýurtlaryň maliýe serişdelerini işleýän we siýasy işlere gatnaşýar diýilip hasaplanan hökümete degişli bolmadyk guramalar babatynda hem girdilipdi. Kazakstan'ın polisiya güýçlerini bandy diýip jargon sözü bilen häsiýetlendiren polisiýa ofitseri işden boşadyldy. Kazakstan'ın içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Almaz Sadubaýewiň 3 ýanwarda Facebook arkaly habar bermegine görä AR Tastaýbekow diýilip tanadylan ofitser işden boşadylypdyr. Onuň ýolbaşçysyna käýin çerilipdir. 31 dekabrda internetde peýda bolan wideoda polisiýa geýimli adam kanun goraýjy edaralaryň işgärlerini buýsanç bilen bandy diýip atlandyrdy we täzeli bilen lap olara 7-nji arka çenli bolçuluk arzu etdi hem biziň tanışlyklarymyzdan aktyklarymyz hem peýdalansyn diýdi. Sadubaýewiň söýlerine görä wideonyň awtory hasaplanýan Tastaýbekow Karaganda şäheriniň polisiýa akademiýasynyň 1-nji kursunyň başlygynyň orunbasary. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.